Hvis blåkleder hadde vært en trener, så hadde det ikke vært en sånn syv puter under arma på utøverne sine trener, som skravlet og drakk kaffe med støtteapparat og bestemødre, mens utøverne hans kom luntende 5 minutter for sent. Nei, blåkleder hadde vært en trener som ga blanke i hva folk syntes om hun. Han hadde ikke godtatt unnskyldninger. Han hadde ikke inngått kompromisser. Han hadde ment at forseinkomminga var en hjerneskade. Denne treneren er så forbanna rå at da valget sto mellom sin egen idrettskarriere og kona som lå på fødestua, så valgte han kona. Blåkleder hadde vært Fritz Aanes.
Fritz Aanes, velkommen til Fryktløs.
Tusen takk.
Du er jo kjent som bryter, brytetrener, generell hardhaus, reality-ekspert, og nå korttids selskapsdanser.
Jeg vet ikke helt om jeg kjenner meg igjen i de to siste der.
Nei, nettopp. Hvem er det du liker best?
Jeg liker vel egentlig å være brytetrener og hardhaus. Du vet, fjellet bakom der jeg er oppvokst heter Hardhaus.
Ja, nettopp.
Mm. Så det er en grunn for at jeg er en hardhaus.
Ja, det skal vi komme tilbake til. Du er veldig vinden om dagen, Fritz. Jeg hørte noen rykter om at du har kjøpt en Tesla i fylla, stemmer det?
Det stemmer.
Så det er riktig, ja?
Det er riktig.
Ja, veldig bra. Hva skjedde der?
Nei, kort fortalt så er det egentlig det at jeg var på båten på Mjøsa og fikk et par pils for mye, og har vel kikket litt på Tesla. Kjæringa ønsket seg en Tesla. Ble vel kanskje litt cocky der. Bestilte en Tesla i fylla.
Glimrende. Bra jobba. I førstegangstjenesten så var du i idrettstroppen på Kolsås, vi må jo bare kjapt innom det, og få etablert det som en del av din historie. Der ble du rangert som nummer 67 av 67.
Ja.
Og det sier vel kanskje litt om hva du var fokusert på den gang. Det var lite å følge befalets instruksjoner, kan jeg anta, og hva bryting som stod i hodet på det.
Hvis folk tror at Fritz Aanes er kokk i en alder av 45, så skulle man møtt Fritz Aanes når man var 22 år. Ja. Det er gange 10. I hvert fall er det dere ser i dag.
Ja, og veldig ekstremt fokusert på bryting.
Ja, veldig fokusert på trening og veldig fokusert på den tiden å være en rebell og ikke minst ikke høre på befal.
Men jeg skal tippe at det er en del som går rundt og intuitivt tror at du er en sosekopp på et rothode, men du er veldig opptatt av å møte til avtaler til tid. Mm. Du er veldig opptatt av struktur, ryddighet og orden på ting. Har du noen eksempler på det?
Ja, absolutt. Jeg liker jo ikke å komme for sent. Jeg har jo sagt at jeg mener jo at folk som kommer for sent har en liten hjerneskade. Det har jeg ikke forsket på. Det har jeg ikke. Jeg mener det at hjerneskaden er det at du driter i tida til andre mennesker. Jeg har jo litt sånn ryddemani. Jeg har blant annet et klesskap som ligger etter fargekoder, opphengt. Ja, sånne ting. Det har også totalt avhengighet av en kalender. Så det er ikke mer enn et par år siden jeg sluttet med en sånn her kalenderbok. Men nå har jeg fått faktisk kalenderen på telefon, ja. Google-kalender, der jeg deler inn forskjellige ting som jeg gjør i fargekoder.
Høres veldig bra ut.
Ja, det er deilig. Eller deilig, hodet mitt er helt avhengig av det.
Ja, kontroll.
Mm.
Det ryktes også at kona hadde ikke fått lov til å brette klærne dine.
Ja, det... Det er helt riktig, for jeg mener hun bretter dem feil.
Ja.
Så kona mi bare vasker klærne mine, og så legger hun det inn på rommet, og så bretter jeg det og legger det i skapet og henger det opp.
Det er sånn som jeg pleier å si hjemme, at det er forskjell på å brette og folde klær.
Ja, altså jeg er ikke, på den brettingen så er det ikke, det er nok ikke sånn militærstandard på den brettingen, det er det ikke. Men jeg må gjøre det på min måte, for at jeg har kalkulert at det skal passe inn i skuffet eller i skapet på den måten, og da får jeg mest mulig plass hvis jeg bretter den på den måten. Og jeg mener den slappe brettingen som hun gjør ikke er bra nok.
Nei, nettopp. Ja. Skjønner. Men da, det betyr jo at du har jo noe i deg som handler om nettopp ryddighet, struktur og orden, og hvordan du førte treningslogger på alle landslagsutøverne når du var brytetrener.
Mm.
Det hørtes ganske omfattende og rigid ut, og kommer til nytte når det blir kaos.
Absolutt, jeg liker å ha system i matboksen min, som jeg liker å kalle det. Det er veldig kjedelig når du er sulten, og så åpner du matboksen, og så er det bare rot oppi der. Da blir du ikke veldig sulten.
Nei.
Så klart, skal du gjøre noe ordentlig og noe seriøst, så må du ha system i matboksen. Og det er enkelt å finne tilbake. For eksempel hvis du har en dårlig periode med utøvere eller innen idrett eller innen en bedrift, så er det greit å kunne ha loggført det og gå tilbake og se hva gjorde jeg når det gikk bra, og hvorfor gikk det bra, hva kan jeg endre, og hva er forskjellen på det vi har gjort nå.
Fakta spiser spekulasjoner til frokost.
Det gjør det.
Glimrende. Du kommer jo fra Narvik, det har vel de fleste fått med seg. Hvordan var oppveksten din i nord?
Oppveksten min i nord var helt vanlig i Nord-Norge. Jeg er oppvokst i en enebolig med to søstre og en mamma og en pappa. Så det er en helt vanlig oppvekststandard i Nord-Norge.
Faren din jobbet på LKAB, og du, når du skulle bruke badebassenget der, svømmebassenget, så måtte du løpe 8 kilometer og med lite high fives i andre enden. Stemmer det?
Ja, det stemmer. Det var faktisk sånn at faren min jobbet på LKAB som sveiser, og så på den tida så var det jo svømmebasseng i byen nå, men hver søndag så brukte foreldrene å ta barna sine til svømminga da. Og da var det sånn at ganske tidlig så måtte jeg begynne å løpe til, til jobben hans for å få lov til å bade da. For han hadde en tanke med at han liksom, ja, du må, for å få noen ting så må du offre noen ting. Og klart baktanken hans var jo det at han drømte vel og ånda vel litt før at jeg skulle bli en av verdens brytere, og skjønte at hvis jeg skulle nå det målet, så måtte han lære meg det at skal du oppnå noen ting i livet, så må du offre noen ting.
Mm. Det koster å bli god, og så er det selvfølgelig en ingrediens her med karakterbygging. Det å tåle ubehag, det å tåle belastning, det å klare å motivere seg selv, og så får du en gulrot i andre enden som er en svømmetur.
Absolutt. Jeg må jo innrømme det når jeg var... Det var ikke alle ganger jeg hadde lyst til å spreng. Det var det ikke, men det er klart det når du har fullført en løpetur og du ligger og koser og leker deg i bassenget, så er det jo en god følelse og en belønning til deg selv, og du vet du har gjort en god gjerning for deg selv, og du gjør noen ting som de andre ikke har gjort. Så du føler liksom at du har et fremskritt, eller et eller annet, du har gjort noe bedre enn de andre da.
Mm. Nord-Norge byr jo på fantastisk natur, mørke vintre, mm. mengder av vær og tøffe forhold. Hvordan har det vært med på å forme det?
Egentlig ikke noe spesielt. Jeg husker at når jeg flyttet bort fra Narvik og når jeg ble sånn 30 år, så hørte jeg det at det var en haug med turister og kinesere som kom opp til Nord-Norge for å se på nordlyset. Og det forstod jeg ikke. Jeg skjønte ikke hva greia med nordlyset var, for jeg har jo gått hele barndommen min til skolen og sett det lyset her. Men det var ingen som syntes at det var noe spesielt.
Nei.
Og plutselig så syntes hele verden at Nord-Norge er fint. Så jeg vet ikke.
Ja, for jeg tenker jo at det å ha kalde vintre, det å være ute, det å vende seg til livet der oppe, og særlig på vinteren, det vil jo være med på byggekarakter. Det vil være med på å ikke klage så mye som man gjør i Oslo-området på været, for eksempel.
Der vet jeg ikke om karakterene mine er bygd på det, for jeg er jo en fryspinne. Så jeg vet ikke om akkurat været i Nord-Norge har gjort meg til en hardhaus, men vi kan si det da.
Ja, jeg skjønner, det er jo interessant det der. Jeg møtte en kompanisjef fra Finnmark som pleide å si at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig folk.
Mm.
Så han har gjort litt om på det begrepet, hvor folk i dag lar seg jo rive ned av de minste ting som måtte påvirke hverdagen, og av mange ting vi ikke får gjort noe med, så er jo hver en av de.
Mm.
Og ordtaket handler vel egentlig om at man skal kle på seg etter forholdene, men synes du folk sytrer og klager for mye?
Generelt i dagens samfunn så syter jo alle alt for mye. Jeg mener jo at alle som bor i Norge har det alt for bra. Altså egentlig... Hodet mitt, og jeg skulle egentlig ha vært oppvokst i Sibir i Russland. Sånn litt ut på vidda der, i forhold til hvordan jeg synes folk oppfører seg og syter og klager på alt mulig. Men klart, jeg har jo mine ting jeg syter og klager på også, som jeg synes er ubehagelige, men jeg er jo ikke helt he-man, det er jeg jo ikke. Men klart, dagens samfunn med all den krenkingen som er nå, og folk synes synd på seg selv, og alt er så tungt og alt mulig sånn, den følger jeg ikke helt med, og synes at egentlig at det er alt for mange som klager og syter.
Du har vært med på mye forskjellig, blant annet 70 grader nord. Mm. Det er jo en reell og real belastning på både kropp og sjel.
Mm.
Der ble du jo kjent med blant annet Vegard Ylvisåker.
Mm.
Jeg var troppsjefen hans I hans førstegangstjeneste. Han var patruljefører på grense Jakobselv grensestasjon hvor jeg var sjef for mange år siden, og vi skal snart på reunion. Hvordan var opplevelsen på 71 grader nord?
Oi, 71 grader nord kanskje en av de beste opplevelsene jeg hadde I livet mitt. Jeg jo egentlig en sær jævel, men jeg liker å være sosial med folk. Så det å være I den bobla med folk, med bra folk, var helt perfekt for meg. Jeg ble nesten litt deprimert når 71 grader nord var ferdig, for liksom, det over nå? Har vi bare vært en måned på tur, liksom? Jeg skulle ønske at 71 grader nord var til et helt år. Ikke det at jeg digget å være I fjellet og bo I telt og sånne ting, men det vennskapet og det med å lære å kjenne andre mennesker på godt og ondt og virkelig se at for eksempel en person som Christian Brennhovden egentlig bare et fantastisk menneske. Og det du, liker jeg.
Du dro deg nesten helt inn.
Hæ?
Du dro deg jo nesten helt inn.
Ja, så 71 grader nord var egentlig en sånn opplevelsestur for meg. Og så var det også ganske viktig for meg å få vist frem en litt annen side av Fritz Aanes, at jeg ikke bare steinhard og nådeløs. Med det at jeg også kan være en lagspiller og vise det at jeg har også kanskje litt empati og sympati som ikke folk tror jeg har.
Jeg tror du har det. Men kajak og høyder, det ikke øverst på lista over ting du ønsker deg.
Nei, jeg har jo ekstremt høydeskrekk. Jeg har jo, ja, det ikke noe for meg. Og kajak, altså, selve kajak synes jeg ikke var noe særlig farlig, men jeg følte meg så ustø, og jeg var så redd for å tippe rundt. For hvis jeg tipper rundt, så dreit jeg meg ut og ødela for hele laget. Ja. Så jeg ville heller ha en litt safere linje og så konsentrere meg, for jeg klarte liksom ikke å slappe helt av, for jeg følte jeg ikke hadde kontroll på balansen, og så var jeg livredd for å ødelegge for laget.
Til neste gang, så en lite tips å slappe litt mer av I hoftene.
Det lett å si.
Veldig bra. Jeg vet at du drittlei av å snakke om denne stadig tilbakevendende dopingsaken. Mm. Du testet positivt for nandrolon som du hadde fått I deg gjennom forurenset kosttilskudd.
Ja.
Men jeg interessert I hvordan det var for deg. Altså, gikk du ordentlig I kjelleren når dette kom for en dag, og du visste at du ikke hadde gjort noe galt?
Ja, det kan du si. Nå det jo veldig mange år siden, så jeg husker jo ikke direkte de følelsene som det var. Men det jo klart, du 22 år gammel og har gjort ditt gjennombrud som idrettsutøver og blitt kjent I Norge, og så blir du, ja, hele livet ditt raser ned. Det jo klart, det var jo en periode som man ikke unner sin verste fiende, men ja, jeg var ganske langt nede. Klart, du mister jo alle sponsorer og leveinntektene dine på dagen, og det skjer noe med deg. Du en gutt på 22 år som plutselig står helt alene og klart det å få et sånt stempel på seg, det ganske brutalt når du ung.
Hvordan holder du ut da og kommer opp på morgenen og får jula til å svinge sånn noenlunde?
Ja, det jo I hovedsaken så var det jo det var veldig turbulent den tida der I forhold til hva jeg gjorde og hva jeg kunne gjøre og hvordan Ja, livsstilen min var.
Ja.
Det var jo, klart du 22 år, du blir kjent. Det veldig merkelig, for at når du ung og blir kjent, så spiller det ingen rolle hva du blir kjent før. Om du skurk, kjeltring, eller om du tatt I doping, eller om du en hero, eller uansett. Du blir gjenkjent, og du får invitasjoner, og folk gir deg oppmerksomhet. Mm. Og folk synes det spennende. Så det klart, det var jo ikke alt jeg gjorde da som jeg burde ha gjort, og det klart det var mye det var vel mer festing I en periode der enn det var trening
ja. Hadde du noen som du kunne avlaste trykkokeren hos lene deg på, debrife og så videre?
Ja, det jo klart at du møter jo alltid folk som synes det gøy å hjelpe til og sånne ting da. Men det klart, det handler jo om venner du har og sånne ting, og familie du må støtte deg på. Og så hadde jeg også en som, grunn for jeg egentlig kom tilbake, var jo egentlig han manageren min, advokaten fra Narvik, Are Jonsen, som liksom dro meg tilbake og sa, ja men Fritz, det her skal vi ordne, jeg tar saken din, jeg hjelper deg, jeg skal se til at når du tilbake nå, så har vi sponsorer fra Narvik, og du kan fortsette karrieren din. Så det var vel hans skyld at jeg liksom kunne komme tilbake til idretten.
Og det gjorde du.
Ja.
Og det fortsatt satsing, og du skal kvalifisere deg til OL. Det også en ganske kjent historie. Mm. Nest siste forsøk, men kona gravid.
Ja.
Og når du lander så får du telefon om at komplikasjoner har oppstått, og da står du egentlig I et veivalg. Skal jeg A, satse på OL og håpe det går bra hjemme, eller skal jeg B, dra hjem og støtte kona og håpe det går bra med barnet? Hva var det som skjedde I hodet ditt umiddelbart I den samtalen der?
Du, umiddelbart når jeg fikk den telefonen, da var jeg jo nede I Roma I Italia. Da skjønte jeg med en gang at jeg måtte hjem. Det var, altså det, ofte når det skjer sånne ting, ikke sant, så blir det som at det blir liksom, det snapper og så føler du at du I en drøm. Og det blir litt sånn tåket rundt, du vet egentlig hva du må gjøre, men jeg hadde ikke bestemt meg da om jeg skulle legge opp eller ikke.
Nei.
Men I hvert fall jeg satt meg på flyet hjem, jeg tok bussen fra Gardermoen til Ullevål for jeg skulle gå, ta bussen direkte til sykehuset. Når jeg satt på bussen der, så husker jeg det at det bare gikk inn I hodet mitt sånn at ok, nå du ferdig.
Mm.
Nå karrieren din ferdig, nå har du fått familie, nå må du faktisk få deg en jobb og begynne å forsørge familien din. Så det ble egentlig en sånn naturlig ting uten at jeg tok noe avgjørelse eller tenkte for mye på det, så kom det egentlig bare sånn automatisk. Ok, nå du bare innse det, nå det ferdig.
Ja. Det jo en ryddig beslutning det, når ting endrer seg så dramatisk på så kort tid, og din datter, det vel, klarte seg jo fint, og alt gikk bra, og det jo sannsynligvis for din del å se tilbake på en god beslutning å være del av den reisen.
Absolutt, klart det jo godt å ta den avgjørelsen og se at det går bra. Grunnen for at det går bra jo egentlig fordi at vi har et fantastisk system med sykehus I Norge.
Ja.
Klart det, alle kan syte og klage så mye vi vil med at vi betaler skatt at det dyrt å bo I Norge, men når du har en sånn opplevelse I livet som jeg hadde da med fødselen til datteren min, så du sjeleglad for at du bor I Norge og vi har det systemet som vi har I Norge.
Ja, det ganske fint å minne seg selv på når man sitter og klager over været.
Mm.
Etter at du avsluttet din egen brytekarriere da, så ble du etter hvert trener, og veldig, veldig mange, meg selv inkludert, har med fascinasjon fulgt dere I hodet I klemme. Der får vi jo et innblikk I den vanvittige krevende treningshverdagen og konkurransesituasjonene som landslagsbrytere går gjennom. For å prøve å bli verdens beste. Alle har jo som mål å bli verdens beste.
Mm.
Det tøffe tak.
Ja, det tøffe tak. Altså, bryting vel en av de sportene der arbeidskravet for å bli en verdensbryter høyest. Jeg vil ikke sitte her og si liksom at bryting den hardeste og råeste sporten, selv om det det. Så det jo de fleste idrettsutøvere, når de skal nå toppen, så må de offre noen ting. De må blø for det. Kanskje I bryting så det jo mer brutalt fysisk og psykisk, med det at det gjør ondt å trene bryting. Det brutalt å stå og krige med et annet menneske hver dag som har lyst til å rive av det høyet. Det ikke bare å ta seg en løpetur. For innen kampsport så bestemmer du aldri, hverken på trening eller I konkurranse, så kan du aldri konkurrere etter pulsen eller etter dagsformen. Du må følge tempoet til han andre som utfordrer deg.
Mm.
Og det det som gjør liksom det spesielt med kampsport, men som fascinert av, det liksom mann mot mann. Har du en dårlig dag, så kan du ikke bare klikke ned pulsen og løpe inn til en 20. Plass og si at I dag var ikke beinene fresh nok. Ikke beinene fresh nok eller hodet klart I en kampsport, så får du juling og du blir ydmyket på I matte. Og det ikke alle mennesker som tåler det heller.
Nei, og så det jo, vi møttes jo på guldruten, jeg fikk en bamseklem av både deg og Morten, og det var grepet jeg aldri hadde kommet ut av, så jeg var glad dere slapp. og jeg slo Morten på skulderen, det jo som å slå på granitt. Så vi snakker jo her om ekstremt sterke individer som både raske, smidige og har enorm utholdenhet I den tiden det varer. Mm. Det det man møter på matta der. Det ikke en hvilken som helst fra gata, så det ganske imponerende å se på hva det faktisk koster.
Ja, det klart, du må være villig til å offre ganske mye for å nå I toppen her. Og det klart, det finnes ingen snarveier til toppen I toppidrett. Så det... Ja, det hardt arbeid over lang tid, og det klart det, hvis du tar Morten Thoresen som eksempel, da, så det ikke noe tvil om at han har offret modellkarrieren sin for å bli en av verdens beste brytere. Han har jo 90 sting I trynet, og har vel knapt litt tann I kjeften. Ja. Så det en litt ting, og jeg tror også det spesielt det med kampsport, så må det være en spesiell type for å kunne håndtere den belastningen for å nå så langt, og villig til å offre så langt.
Men disse karakterene i, på laget den gang, Felix, Morten, Oscar, Exo, veldig forskjellige typer. De har forskjellige behov, de har forskjellige utgangspunkt. Og nå jo jeg fullstendig klar over hvordan TV-programmet lages, men jeg tror ikke alle der hjemme forstår hvor mye klipping og hvor mye som kommer med sammenlignet med det som egentlig har skjedd. Og du ønsker jo som trener selvfølgelig at alle dine utøvere skal lykkes med, med målene sine. Hvordan klarer du å tilpasse lederskapet ditt i forskjellighetene i personlighet på det laget den gang?
Det er jo nesten helt umulig. Altså i en sånn gruppe med så mange forskjellige personligheter, så er det jo veldig vanskelig å tilfredsstille alle. Det er jo ikke noe tvil om at man får bedre forhold med enkelte individer enn man gjør med andre. Og det handler jo også litt med, ikke bare hvordan jeg er som person, men det handler jo også på hvordan person de er, om de er villige til å åpne seg, er de villige til å fortelle alt, er de villige til å være ærlig, og sånne ting da. Men jeg tror i en treningsgruppe, hvis du skal få det best mulig til, så kan du ikke tilfredsstille alle, men det viktigste av alt, alle må ha like regler.
Ja, og de reglene er blant annet nedfelt i verdiene til brytelandslaget. Ta plass, lojalitet, råskap. Hva ligger i de?
Lojalitet er jo egentlig den viktigste verdien som mennesker ønsker å ha og ønsker å få. Alle vil jo ha lojalitet rundt seg, så det er jo ganske enkelt med lojalitet. Det bør jo alle skjønne egentlig, det bør man ikke forklare.
Alle veier.
Alle veier. Både, ja, alle veier. Ta plass handler egentlig om å tørre å vise deg frem, og tørre å si at du er god, og ha trua på deg selv. Og ikke minst tørre å gå inn i en gruppe og si, hei, jeg har ikke mistet respekten for deg, og det, jeg respekterer deg som menneske, men du skal ikke komme her og trø meg på tå. Fordi at innen bryting spesielt, og kampsport, så er jo Østeuropa ganske stort. Og det er klart, alle som har vært i Østeuropa, eller sett østeuropæere innen idrett, de er ganske, de tar mye plass, de er vulgære, de driter i alle andre. Og det er klart det, det er allerede et psykologisk spill her, med hvem som skal være tøffest og råest på matta. Så egentlig det med å ta plass, handler egentlig bare å vise deg frem, og si at, hei, jeg respekterer deg som menneske, men ikke trø meg på tåa, for jeg skal slå deg.
Og så var det råskap, den sier seg vel ganske
selv. Råskap sier jo egentlig seg selv, det handler jo i idrett om å presse grenser og utvikle seg selv. Og det er jo klart det, problemet i Norge er jo, det med råskap mener jeg er et problem i Norge, for at vi liker jo å ha det alt for komfortabelt i Norge. Hvis du ser på alle som jobber, har en jobb, så flyter de på i linje her og har det komfortabelt. Men det er ingen som tør å gjøre noe ekstra for å gå litt opp eller gjøre noe annerledes, fordi de er så redde for å ramle ned. Og det tror jeg er største feilen til mennesker i Norge, er det at de er alt for redde for å tape. De er redde for å tape noen ting, og de er redde for å ikke være politisk riktig.
Tror du de også kan være redde for å få mer arbeid?
Ja, det tror jeg nok også. Og de er komfortabel og fornøyd der de er. De er ikke villige til å gjøre noe ekstra, eller villige til å tape noe for å komme noe ekstra, eller få noe ekstra i livet sitt. Og den tankegangen der, forstår ikke jeg noen ting av. For når du er redd for å tape noen ting, så kommer du aldri til å vinne noen ting.
All in.
All in.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jon Hammersmark.
I serien så ser vi at du går ganske hardt til verks for å forsøke å få fram det beste utøverne. Det er direkte tilbakemeldinger, det er høyt volum innimellom, det er nordnorske gloser jevnt og trutt. Hvor stor grad er det personligheten din som kommer fram her versus da systemet og metoden?
Ja, det er nok personligheten min og systemet og metoden. Altså, systemet mitt bygger jo opp på det at alle må stå opp for hverandre, alle må hjelpe hverandre. Det er ett lag, det er like regler for alle. Og det er jo klart, det er ikke alltid like lett når du har så mange individuelle utøvere med forskjellige behov å få det til å fungere. For det handler litt også om, når du er et lag, så må du faktisk den gangen når det ikke er din dag, så må du hjelpe de andre. Og det er ikke alle mennesker som er villige til å gjøre det, for at det er jo bevisst 100 ganger tidligere at toppidrettsutøvere er jo de største egoisterne som finnes. Så det å få det her sammen er utrolig vanskelig, men det er klart det, noen ganger så må du ha en hard tone, men jeg liker å kalle det ærlighet med kjærlighet. Det er det med direkte tilbakemeldinger, for at hvis du jobber som trener da, og ikke er ærlig, så det jo, da du en dårlig trener, og da mener jeg jo det at da du ikke ærlig med utøveren og forteller han, det her bra nok eller ikke? For vi har jo blitt enige om at vi skal bli verdensmester I bryting. Og når vi ikke gjør jobben for å bli det, så det jo jobben til treneren å si fra, vet du, akkurat det du gjør nå, så blir du ikke verdensmester. Det må du dritte I.
Og det ser du ganske tydelig også i serien, at det jo ikke alle som følger systemet og som vil gå sine egne veier. Mm. Det vil jo da føre til frustrasjon I deg, og det ser vi jo jevnt og trutt. Hvordan var det?
Det klart, det jo frustrerende å prøve å få en gruppe til å fungere, og ikke minst prøve å få de til å forstå at det jeg prøver å få dere til å gjøre nå for deres eget beste, og for gruppa sitt beste. Og det ikke alltid like lett når man har egoister. Og det klart, det å komme I tide bør være det minste problemet til en toppidrettsutøver. Og ha respekt for tida til andre mennesker som I lokalet, som du forventer skal stille opp for deg, og lagkompisene dine skal hjelpe deg til å bli en av verdens beste brytere, og så respekterer du dem ikke med å ikke komme I tide. Det forstår jeg ingenting av.
Og det også I et lag som har vesentlig mindre ressurser enn nasjoner man kriger med, og hvor mye basert på både dugnad og frivillig innsats fra mange.
Absolutt. Klart, bryting jo ganske lite I Norge, men ganske stort ute I verden da. Ja. Så det klart, de budsjettene som norske brytelandslaget opererer med jo minimalt I forhold til de store nasjonene. Så det klart, hvis det en norsk utøver, så må du gjøre noe spesielt som de ikke andre gjør. Enten må du ha bedre lagfølelse, eller så må du trene hardere, eller så må du ha hardere I hodet, eller så må du hjernevaske utøverne til å tro at vi gjør noe bedre eller noe smartere som de ikke andre gjør.
Ja. Jeg ble akkurat fortalt en historie om den legendariske Nils Arne Eggen, som jo trente Rosenborg gjennom hele gullalderen, og han jo kjent for å kjefte og skrike på sidelinja, både på trening og kamp. Mm. Og det var enkelte av spillerne som sa at de syntes det var unødvendig. Mm. Hans svar det var jo at hvis dere ikke tåler presset jeg skaper med å kjefte på dere på trening, så kommer dere ikke til å tåle presset I Champions League.
Det helt riktig.
Jeg antar at du støtter den.
Jeg støtter det 100%, fordi at alle må forstå det at å drive med idrett du frivillig. I Norge, når du bor I Norge, så det ingen som tvinger deg til å gjøre noen ting. Det frivillig å drive med idrett. Du ikke fornøyd med det som skjer, eller som det drives, det bare å gå hjem. Du kommer til å ha et fint liv. Ja. Det ikke sånn at idretten her forskjell om du har et bra liv eller ikke I Norge. Så det med å liksom få det presset på det, det må du tåle.
Ja.
Altså det stor forskjell på å konkurrere I VM I bryting enn når det kommer et OL.
Mm.
For I et OL så kamera på deg, det mye, 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 altså det så mange øyne som ser på deg. Og presset mye større.
Og det
det klart, det klart det, hvis du da ikke tåler litt kjefting og skriking, hvordan I alle dager skal du klare å syke ut han russer og slå han?
Akkurat det. Men selv I de mest tatoverings, testosteron og skjeggbefengte høyprestasjonsteam, så omsorg avgjørende viktig. At medlemmene I gruppa føler trygghet, stoler på hverandre, at det takhøyde, at man blir akseptert på tross av sine forskjelligheter. Hva tenker du om det?
Nei, altså det er jo viktig at folk trives. Altså skal du ha suksess, så må du trives. Men det mange folk ikke forstår, det det at hvis du skal trives I gruppe, så har du også ansvar selv for å passe inn I gruppa. Det ikke sånn at gruppe skal tilpasse seg deg, for det blir helt feil. Du må tilpasse deg gruppa, og så må du bidra I gruppa. Du kan ikke forvente at alle skal tilpasse seg deg, og alle skal føye seg etter deg. For det blir ikke å fungere. Og dessverre så noen mennesker sånn at de tror de større enn gruppa. Og da det en kortsiktig suksess.
Laget viktigere enn individet.
Absolutt, 100%.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jon Hammersmark.
Så da vi gjennom det at det var en mix av å stille krav og utvise omsorg, og I den mixen så oppstår da lederskapet som du utøver, og som har produsert veldig mange medaljer for norsk bryting.
Mm.
Nå det jo, skal det danse som akkurat avsluttet for din del.
Mm.
Du gikk på en rett og slett en skade I foten som gjorde at du ikke
kunne... En smell, kan du si.
Ja, en smell, ja.
Ja.
95 kilo muskler som skal hoppe opp og ned på parketten hver eneste dag og trene og trene og trene, så ble det en belastningsskade, et tretthetsbrudd.
Ja.
Og sånn jo det. Dag Otto Lauritsen har jo min oberst fra kompani, han har jo vært her I podcasten, og han har drevet med mye forskjellig opp igjennom, fra fallskjermhopping til landeveissykling I 130 kilometer I fjellene I Tour de France, men det han var mest redd for, det var nettopp «Skal vi danse?». For I møte med parketten, kamera og publikum, så fikk han helt blackout. Hvordan var opplevelsen for din del?
Du, det var ikke blackout vil jeg si, men det var en annen arena for meg, det med livesending, og ikke minst være på en arena som jeg ikke håndterte I det hele tatt. Altså, jeg var så på bortebane som det var mulig å få med. Og det jo klart, det, den følelsen der med at du vil prøve å gjøre det bra, du føler selv at du ikke mestrer det, du stressa, du nervøs det var en påkjenning som var mye hardere enn jeg trodde
Jeg så et intervju fra første episode hvor du sier at nå dominerer jeg ikke fysisk eller psykisk
Ja, det nok kanskje det mest riktige jeg har sagt I livet mitt
Hva det man redd for da? Hva det som trigger den nervøsiteten?
Nei, altså det jo det at du ikke mestrer det Og så vet du det at du skal vise hele Norge at du ikke mestrer det også.
Nettopp.
Og det sitter jo masse folk og forventer at du skal mestre det. Eller I hvert fall underholde. Så kan du jo diskutere om skal vi danse en dansekonkurranse eller om det et underholdningsprogram. Men klart, det var, jeg var så ukomfortabel og jeg syns det var ubehagelig.
Ja, og det jo sannsynligvis fordi man redd for å drite seg ut.
Nei, jeg ikke redd for å drite meg ut eller by på meg selv. Det var bare det at jeg hadde lyst å gjøre det best mulig, og ikke minst respekt for programmet, og respekt for dansepartneren min, at liksom, hun brukte også veldig mye tid på det her, og ville liksom prøve å lære meg å danse. Og jeg liksom ville ikke skuffe de rundt, jeg ville vise at jeg liksom prøvde det beste.
Men det bra å kjenne litt på å være ukomfortabel innimellom, og komme seg ut av komfortzonen. Vi hadde en aspirant på kompani som sa at målet hans med å være med, det var å utvide komfortzonen sin. Det ganske fin sagt, det veldig få som tar det den veien. Og skal man det, så må man ut av komfortzonen. For din del så kan det være en kajaktur, eller å henge I et tau I 200 meters høyde. Gjør du noen sånne ting innimellom bevisst, eller det bare fordi du tilfeldig havner I situasjoner eventuelt med det du stiller opp på?
Nei, jeg gjør ikke det bevisst. Jeg gjør som regel det. Altså, jeg havner I de situasjonene på grunn av at jeg med på visse ting. Da. Jeg jo veldig sånn rutinefreak, egentlig. Jeg liker jo å gjøre mine ting og ha kontroll på ting. Jeg liker, altså, jeg ikke noen sånn actionfylt fyr som elsker å hoppe og sprette og henge I veier eller kjøre fort eller sånn her, det liker jeg ikke.
Men du sa jo blant annet når du har blitt far at du til og med begynte å kjøre fornuftig I trafikken sammenlignet med før.
Ja, altså det var et eller annet som skjedde med meg når jeg fikk barn da, det var jo det at fra å liksom skulle være litt tøff og liksom sånn kul til å liksom synes at alle som kjørte for fort I trafikken var idioter. At du liksom følte et ansvar at du skulle liksom stramme opp alle de som kjørte for fort. Så ja, nei, jeg ikke noen action-hero-figur.
Men jeg tror, basert på forskning da, at konsekvensforståelse, det jo noe som vi menn særlig da, utvikler litt senere grad enn kvinner. og ut fra den historien som du har, så tror jeg vi kunne ha noen likhetstrekk tidligere, og så blir man eldre, og begynner å tenke litt på konsekvenser, ta ansvar for barna sine, og så roer man litt ned på noen fasetter da. Kjenner du igjen I det?
Ja, absolutt. Men altså, det med høyde og fart og action og sånn, liksom, man kanskje var litt villere når man var yngre I forhold til bilkjøring og tok litt mer risker og sånne ting. Da. Men akkurat det med høyde og treng det adrenalinet på det rushet av det, ja. Det har jeg aldri hatt.
Nei.
Jeg liker å ha beina på bakken og ha kontroll.
Det det vi egentlig programmert for.
Ja, da forstår jeg ikke hvorfor folk driver å hoppe I strikk og fallskjerm og sånn. Det jo helt idiotisk.
Ja, egentlig, for det, hadde alle vært vågehalser, så hadde jo ikke arten overlevd.
Nei, det sant.
Fritz, du har jo flere ganger uttalt at Jon Rønningen, den legendariske OL-vinneren to ganger, var et av dine forbilder når du trengte forbilder som bryter selv. Hva kom det av?
Nej, det var jo prestasjoner hans på brytematta, uten tvil. Altså, som personlig, meg og Jon jo to helt forskjellige mennesker. Men det jo klart det, når du kommer fra lille Norge og har vunnet to OL-gull, du har gull, sølv og bronsje i EM og VM i bryting, så det ganske mange som ikke forstår at i Sovjetunionen så han en legende.
Ja.
Og så kan du si at han en legende i Norge, og vi... Det diskuteres jo ofte om hvem liksom tidenes beste idrettsutøver i Norge. Og det har jo vært veldig opp til bord. Det Jon Rønningen, eller det han som sprang 15 minutter? Vebjørn Rodal.
Ja, 800 meter.
800 meter sprang han, Vebjørn ja. Rodal. Jeg mener jo at de ganske likestilt, bortsett fra Jon Rønningen har gjort det to ganger.
Nettopp.
Og han Vebjørn Rodal hadde gjort det en gang.
Ja.
Men barndommen var det ganske viktig å ha Jon Rønningen som forbilde og vise at det mulig å bli best i Norge bli best i verden, i bryting i verden, når du kommer fra lille Norge. Men akkurat den diskusjonen der vel endret seg litt nå, for nå mener jeg jo, selv om jeg brytefan, at den råeste gjennom tidene nå kanskje en av de yngste, Jakob Ingebrigtsen.
Ja, det jo helt vilt hva han har gjort.
Altså, jeg mener det at tross alt sin unge alder, så han desidert tidenes råeste idrettsutøver i Norge.
Ja.
Så kan det gjerne være flere som driver med vinteridrett som har flere medaljer med han, men vinteridrett sammenlignet med sommeridrett blir som ja, det gidder jeg ikke å diskutere en gang.
Men da blåser i hvert fall litt liv i legenden Jon Rønningen, og plasserer han tilbake på kartet i denne podcasten for fantastiske prestasjoner. Jeg husker jo selv, og så han på Sportsrevyen, og den vanvittige fysiske kapasiteten han hadde. Han var både sterk og rask, og tok saltor og holdt på fart. Så jeg husker han. Fritz, du må jo dessverre også akseptere å være en rollemodell selv. Du synlig, du tydelig, du mye rundt. Hva tenker du om din rolle som forbilde?
Oi, det vanskelig å svare på, synes jeg. Jeg håper jo det at jeg bidrar til at mennesker tør å tro mer på seg selv og gjøre litt... uventet drastiske valg som vil gjøre en fordel for dem i livet. At de ja, bruker meg som et eksempel på at man har trua på seg selv, rett og slett. Og så synes jeg også det en ting som ganske viktig i forhold til dagens samfunn med det med skolegang. Akkurat nå så det jo veldig fokus på utdannelse og hvor mye papirer du har i forhold til hvordan jobber du får. Og det mener jeg, altså det jeg dypt uenig i, for at det finnes så mye bra mennesker som kan være ledere i både bedrifter, idrett og sånne type ting som ikke skoleflink. Meg selv har aldri vært noe skoleflink. Alt det jeg har i dag på grunn av idretten. Så jeg tror vi undervurderer litt og overvurdere det med utdannelse og hvor mye papirer vi har i stedet for å heller se på menneske, hvordan egenskaper har menneske.
Og finne noe som passer for deg.
Ja, absolutt.
Ikke for Instagram og ikke for naboen, men for deg.
Nei, altså tror jeg også det at det utrolig mange gode, dyktige ledere som går glipp av jobben fordi de ikke har de riktige papirene, men de egentlig en 10 ganger bedre ledere enn han som får de jobbene på grunn av at de bare har mer papirer.
I tillegg så har du virkelig slått et slag for hverdagstrimmen og det å få folk i form. Du har en egen app og et eget konsept som nå brukes av mange. Og jeg er jo den bestemte oppfatningen at kropp og sinn henger sammen. Vi må ta vare på oss selv, begge deler og det hele. Hvordan går det opplegget ditt?
Du, det går bra. Meningen egentlig med Fit og Sterk som den online-coachingen som jeg har, jo egentlig bare at folk skal komme i bedre form og få bedre helse. Dette ikke ment for å liksom ha noen syndsyke programmer for å bli toppresultøvere eller for ekstreme folk. Målet mitt egentlig bare at folk skal trives og ha god helse og komme i form.
Og selv så bruker du trening for å være i balanse, for å ha det bra med deg selv, og kjører så mange treningsøkter i uka som du har tid til?
Absolutt, jeg bruker egentlig trening som terapi til meg selv i forhold til at jeg trener egentlig ikke for å bli bedre. Det gjør jeg ikke i noen ting. Jeg trener egentlig for å det blir som en terapi for meg, for å liksom, jeg har så mye energi og så mye som skjer i livet mitt at jeg roer meg ned og hører på love ballads når jeg trener, og det liksom litt sånn egen terapi og egen tid da.
Du har jo selv sagt at at du kunne vært diagnostisert med ADHD i yngre alder. Stemmer det?
Ja, det stemmer. Nå jeg jo litt for gammel for at man ble testet for ADHD når jeg var ung da, men det vel ikke tvil om at jeg har ADHD, det det ikke, men jeg har ikke noe behov for å teste meg og sjekke om jeg har det, fordi at sånn som livet mitt nå, så klarer jeg meg bra, jeg trives med det, så jeg ser ikke noen grunn for å få meg en diagnose.
Nei. Hva veien videre for deg, Fritz? Du har jo mange jern i ilden og startet egen podcast nå med Erlend Elias og holder på. Hva blir det neste?
Du, det neste, det jeg litt usikker på. Jeg har jo veldig mange baller i lufta nå, og så får vi jo se hvor mange av de ballene som lander i hendene mine. Det var kanskje ikke riktig sagt, men, men jeg har mye på gang, og så får vi se hva det blir. Jeg sa jo nå i desember når jeg sluttet som brytetrener at jeg skulle ta et friår og gjøre ting som jeg hadde lyst til å gjøre. Det har jeg for så vidt gjort, men jeg kan ikke akkurat si at det har vært et friår, det kan jeg ikke. Så, men jeg har lyst til å ha litt mer fritid og gjøre litt sære ting som jeg har lyst til å gjøre selv.
Ja, og du er vel ikke tilhenger av å hvile deg i form, så det er vel bare å henge i stroppen?
Ja, det er klart det. ADHD-en kanskje dunker inn, og, ja. Så vi får se.
Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Fritz. Du har en imponerende historie. Du har vært gjennom både oppturer og nedturer, og din tydelighet og samtidige varme som ligger bak den tydeligheten, og ikke minst nordnorske gloser, den synes. Masse lykke til med alt du kommer til å drive med fremover, og takk for besøk.
Tusen takk selv.
Fryktløs er sponset av Blåkleder.